Францішак падчас свайго візіту ў італьянскай казэрце, які адбыўся учора, прызнаў, што некаторыя дзівяцца, што папа паехаў, каб сустрэцца з пратэстантамі. «Я прыбыў, каб сустрэцца з братамі», – сказаў ён. Святы Отец спаткаўся ў паўднёва-італьянскім горадзе са сваім сябрам, пяцідзясятніцкім пастарам, яго супольнасцю. Ён прызнаўся, што папа можа мець спакусу, каб сказаць «я касцёл, а вы секта», бо сярод тых, хто пераследаваў і асуджаў пяцідзясятніку, былі таксама католікі. «Я пастыр католікаў, і я прашу ў вас прабачэння за тых братоў і сясцёр, якія гэтага не разумелі або былі спакушаны д'яблам», – сказаў пантыфік. Ён адзначыў, што Езус маліўся аб адзінстве. Святы Дух чыніць разнастайнасць у касцёле. Ён гэта робіць, але той жа Святы Дух чыніць адзінства, і касцёл з'яўляецца адзіным у разнастайнасці. Разнастайнасць, паяднаная Святым Духам, растлумачыў папа. Ён нагадаў пра запаведзь, дадзеную Езусам свайму народу, каб былі адно. Святы Отец адзначыў той жа час неабходнасць вандравання ў прысутнасці Бога, бо менавіта яна вядзе да братэрства паміж хрысціянамі. «Мы спыняемся, глядзім адзін на аднаго і бачым, што мы вельмі падобныя да сябе», – лічыць Францішак. Ён заклікаў пяцідзясятнікаў паважаць разнастайнасць дароў і гармонію харызматаў, бо Святы Дух з'яўляецца гармоніяй, якая стварае гэту разнастайнасць. Гэта была першая ў гісторыі паездка папы за межы Рыма выключна для таго, каб сустрэцца з пратэстантамі. Учарашні візіт Францішка ў казэрту адбыўся праз два дні пасля яго пастырскага падарожжа сюды ж, калі ён сустракаўся з мясцовай каталіцкай супольнасцю. Францішак праляцеў у паўднёва-італьянскі горад на верталёце і спачатку накіраваўся ў дом пастыра Джаванні Траеціна. Пасля сустрэчы з ім і яго сям'ёй пантыфік адправіўся на машыне ў недабудаваны пяцідзясятніцкі храм. Там яго чакалі каля 350 чалавек, у асноўным пратэстанты, якія прыехалі не толькі з Італіі, але і з США, Аргентыны, Канады, Іспаніі, Францыі і Індыі. Трымаючы ў адной руцэ свой чорны партфель, другой святы Отец вітаў людзей, якія махалі яму з балконаў суседніх дамоў.